Puhe. Aamun vieras.
Lotta Kuusisto, hyvää huomenta ja hyvää uutta vuotta.
Huomenta ja kiitos samoin.
Mitenkä se vuosi vaihtui kulttuuriperheessä?
Voi voi, todella rauhallisesti. Mä sain nimittäin ihan oman yksityisen vuoden vaihteeni, koska koko muu perhe on matkoilla ja mä oon täällä Helsingissä, meillä on esityksiä tuolla Kapsakissa vielä, niin tosiaan ostin siis pitkän suklaalevyn ja katsoin Singing in the Rain-elokuvan ja nautin alusta loppuun. Tosin tänään vähän nostelen noita silmäpusseja sen suklaalevyn jäljiltä, mutta so what?
Ihan sama, vuosi alkaa. Joo. Ja silmäpusseja nostelevat.
Vuosi putkeen. 13.
Miehesi Iiro Rantala ja pojat, onko ne samassa paikassa vai kaikki jossain tahoilla?
No Iiro ja Bruno on Taimaassa ja meidän teini lähtee Kanariansaarilla.
Yksinkö päästätte teinin?
No hän on siis tyttöystävän kanssa.
Tämä on aika jännittävää. Puhutaanpa siitäkin kohta. Sinä Lotta Kuusisto, sä oot tanssija, koreografi ja lapset on sun maailmaa kaikkinensa. Totta kai se oman huushollin lapsiväki, mutta sä olet tehnyt lastenkulttuuria paljon ja sä oot keikkailu musiikkiteatteri Kapsakissa jo 10 vuotta. Nyt olet tämän osuuskunnan jäsenkin tällä hetkellä. Kun nimesi kirjoitin tuonne netin ihmeelliseen maailmaan, niin lause Lotta Kuusisto on erikoistunut lapsiyleisölle soveltuviin esityksiin pompsahteli sieltä. Miksi Lotta Kuusisto olet erikoistunut lapsiyleisölle sopiviin esityksiin?
No se on todellakin tämmöinen ihan oma valintakysymys. En ole siis ajautunut sinne vahingossa, vaan päättänyt, että rupean tekemään, koska lastenkulttuurissa on sellainen mielenkiintoinen puoli, että mä aina kutsun, että se on tämmöinen niin kuin trendi- ja brändivapaa alue. Eli siellä mä koen, että mä voin tehdä sitä tavallaan niitä teoksia ja sitä työtä ihan sillä tavalla puhtaimmillaan. Koska se yleisö, ne ei ole ollenkaan kiinnostunut siitä, kuka minä olen. Ne ei kuuntele radio-ohjelmiasta, että mitä mä kerron itsestä. Niitä ei kiinnosta mun vaatekaappi tai mun koti tai keittiö tai mikään muu. Että ne on siellä esityksessä vaan sitä esitystä varten. Ja se on musta kiinnostavaa. Ja toinen semmoinen jännittävä puoli, kun ainahan puhutaan, että lapsiyleisö, se muuten harvoin on lapsiyleisö, se on yleensä perheyleisö tai tämmöinen aikuisista ja lapsista koostuva sekayleisö, joka on myöskin niin kuin erityinen tavallaan. Niin toinen semmoinen hieno piirre liittyy just siihen, että aika vähän on tänä päivänä sellaisia hetkiä, jossa aikuiset ja lapset kokee jonkun asian yhdessä. Ja se on jotenkin merkittävä. Ja usein se on myös sille aikuisen, että ei puhuta siitä, että sitä täytyy olla äiti tai isä. Tai se voi olla kuka tahansa aikuinen, joka tulee lapsen kanssa teatteriin. Niin se voi olla niillä aika niin kuin mieletön. Myöskin se, että niillä on joku yhteinen. Niillä on se yhteinen niin kuin tilanne siinä, mutta niillä on myös se yhteinen kokemus. Ja sitten niillä saattaa olla kuitenkin eri mielipiteet. Ja se on musta hienoa. Musta on ollut, mä pidän siitä, että olen aiheuttamassa sellaisia hetkiä ja kokemuksia.
Mä oon itse asiassa ollut katsomassa esitystä Risto Räppääjä musikaalihommaa Vantaalla. Ei teatterissa, vaan ihan eri paikassa. Ja salakuuntelinkin ympärillä istuvia. Se oli aivan ihana. Vaikutti olevan lapseton kummisetä kummi tyttönsä kanssa paikalla. Ja niiden jutun seuraaminen, kun ne siinä vaihtoi sanaa, oli äärimmäisen herkullista ja juuri tuota.
Niin. Ja semmoisia keskusteluita ei ehkä niin kuin välttämättä kotona nykyisin kerätä käymään, koska ei ole niin paljon sitä yhteistä kokemistakaan. Et lapsilla on aika, mäkin olen jo sen verran käpy, että mun lapsilla on semmoisia juttuja, joista mulla ei ole hajuka, ja niinhän se kuuluu mennäkin. Se on se kuuluisa asia, että me ihmetellään, että mitä ne nyt tekee ja minä en ymmärrä mitään ja näin. Niin se kuuluu olla. Mutta sitten on myös tosi tärkeää, että on sitä jotakin yhteistä ja tulee sitä niin kuin semmoista jotain tunnepohjaa myös yhdessä. Muutakin, joka liittyy siihen kasvattamiseen ja semmoiseen.
Ja aikuisten on hyvä pitää se mielessä, että välttämättä se keskustelu, jos on vaikka tämmöinen ajateltu, että ihana perhehetki tai kummitäti ja kummityttöhetki, niin välttämättä kaakaomukin ääressä se keskustelu ei lähde heti. Se voi tulla 2 kuukauden kuluttua. Joo. Nosta sieltä joku, että miksi se Risto Räppäjä sanoi niin. Niin. Tai miksi siinä Saiturin joulussa se kummitus oli semmoinen.
Joo. Ja myöskin se, että vaikka se ehkä kuulostaa vähän naivilta, mutta on myös paljon sellaisia asioita, jotka sä näet siellä teatterissa tai elokuvassa tai kuulet konsertissa ja sitten sun omassa elämässä tapahtuu jotakin myöhemmin. Niin sulla on joku semmoinen tavallaan rinnastuskohta tai samastumiskohta siihen niiden elämysten kautta, mitä on tullut.
Lotta Kuusisto, onko Itämeren silakat jo pelastettu? Kapsakissa olet mukana supermarsuna pelastamassa.
Mä veikkaan, että ihan kaikkia ei ole vielä, mutta kyllä me yritetään parhaamme. Joo, et se on ollut kans hauska teos. Ne on Paula Norosen kirjoja ja Norosella on tosi semmoinen hyvä style jotenkin. Se on musta aika lähellä sitä jotenkin lasten estottomuuden estetiikkaa semmoinen. Että se on kauhean mutkatonta jotenkin. Kaikkien asioiden hoitaminen on kauhean mutkatonta. Niin kuin lapsille se usein on. Ei ne niin kuin kompleksisoja asioita ja mieti, että miten ja nyt sitten toisaalta ja toisaalta ja toisaalta. Vaan ne lähtee tekemään sitä omaa juttuunsa. Noissa Norosen kirjoissa musta se jotenkin hienosti se lasten maailma on just sitä samaa. Että ollaan kahden toiminnallisia ja saadaan myös aikaiseksi. Jotenkin sehän on sitä, mihin pitäisi uskoa itsekin vähän enemmän.
Minkälainen se supermarsu on? Kerropa heille, jotka eivät ole kuulleetkaan tapauksesta.
Supermarsu on siis oikeasti 11-vuotias Emilia-tyttö, jonka äiti ja isä on eronneet. Emilia asuu äidin kanssa ja vierailee välillä isän luona. Ja Emilia saa lahjaksi tämmöisen marsun, jota se on pitkään toivonut. Ja yhtenä yönä marsu puree Emiliaa sormeen, joka onkin tämmöinen taikajuttu, että se, ketä marsu on purrut sormeen, niin siitä voi tulla tällainen supermarsu. Ja tehtävän aina kulloisillekin lapselle luovuttaa jättiläismarsu. Ja Emilialle käynyt tämä mäihä, että se saa olla supermarsu. Ja toisin sanoen se saa siis tämmöiset supervoimat, joka mahdollistaa sen, että se voi tehdä kaikkia mahdottomia tehtäviä. Ja Emilia on siitä hyvä valinta supermarsuksi, että se käyttää niitä supervoimia muiden hyväksi. Että se ei kohenna omia karkkivarantojaan tai taloudellista tilannettaan tai muuta, vaan se keksii just tämmöisiä asioita, niin kuin Itämeren pelastaminen ja muuta vastaavaa.
Hänhän on siis ihan presidentti Niinistön uuden vuoden puheen linjoilla, ahneus pois ja kaikkea tämmöistä.
Aivan täysin. Hän ei kuitenkaan lennä sinivalkoisin siivin, vaan violetin viitan avulla. Joo, mutta siinä on ehkä kysymys myös siitä, mikä on aika tuttu tilanne kanssa, että on siis lapsi, joka on tavallaan tämmöisessä tilanteessa, että äiti ja isä, mä sanoin, että äiti asuu aitaleirissä ja isä asuu seiväsleirissä. Eli kyllä niillä on niin kuin samasta asiasta kyse, mutta vähän ne ei vaan nyt ole löytäneet sitä yhteistä säveltä. Ja sitten lapset, niin kuin ne keksii keinoja selvitä siinä ja siinähän nimenomaan lapset on mestareita. Että ne klaaraa kyllä tavalla kuin tavalla. Ja sitten tärkeää siinä on jotenkin sitten, että miten ne aikuiset huomaa sen, että se lapsi ei jotenkin putoa sellaiseen niin kuin välimaastoon kirjaimellisesti. Että on tärkeää myös, että siinä kaiken sen tohinan keskellä, niin sille tulee siis tämmöisiä hetkiä, että se kokee onnistuvansa ja on hyvä ja hyväksytty. Ja mä luulen, että tämä supermarsuus Emilialle on paljon sitä, että se saa sen niin kuin tunteen, että hän on erinomainen, niin kuin kaikki lapset on tietenkin.
Lotta Kuusisto, paljon lapsille voi saarnata ja sormipystyssä mesota taiteen keinoin? 70-luvulla mesottiin sormipystyssä taiteen keinoin koko ajan, mutta siitä on irrottu.
Kyllähän taiteen keinoin voi tehdä ihan mitä vain. Siinähän on juuri se juju. Voi mesota, jos on aihetta. Ja kyllä mun mielestä pitääkin mesota, ei sitä kannata vältellä.
Puheen aamun vieras.
Sanoma, joka pitää myöskin niin kuin saada läpi, niin kyllä siihen voi taidetta käyttää hyvin.
Lotta Kuusisto, miten sinusta tuli tanssia? Kotona se on soinut lapsuuskodissasi.
Joo, mun lempipaikka oli flyygelin alla aikoinaan pienenä. Nykyisin mä en enää sinne niin hirveästi hakeudu. Mä oon sen takia laittanut sinne kaikenlaisia esineitä, että mä en päädy sinne uudestaan. Mutta mä päädyin tanssijaksi oikeastaan sen takia, että mun sisko kävi balettitunneilla. Mun siskoni Sanna on 6 vuotta vanhempi, eli hän oli jo hyvin pitkällä siinä vaiheessa, kun mä ymmärsin, mitä hän tekee. Ja se alkoi siitä, että Sanna piti mulle balettitunteja sitten kotona, joka oli todella ankaraa. Voi sanoa, että siinä ei ollut kauheasti armoa annettu pikkusiskolle. Jalat väännettiin siinä samassa, koska me kuunneltiin sitten radiosta musiikkia. Ja hän piti sitten sen radiomusiikin säästyksellä mulle sitä balettituntia. Mun isä oli siihen aikaan myös Yleisradiossa joskus töissä ja se oli joku semmoinen ilta, että se oli siellä radio-ohjelmassa. Eli yhtäkkiä sen ääni kuului sieltä. Mä olin varmaan 3 tai 4. Mä kysyin sitten, että Miten, mikä se on niin kuin se radio, että missä se on? Niin mun sisko oikeasti avasi mulle se meidän transistoriradio ja siellä oli jotain nyppylät. Että kato, että se niin kuin menee aina tuollaiseen nyppylään, kun se menee sinne radioon. Että se kutistuu tuollaiseksi pieneksi. Ja siihen mä uskoin kyllä muutaman vuoden, että jaha.
Nyt se lähti
taas sinne nyppylään. Se kutistui taas pieneksi. Että tavallaan tämä on ehkä tähän, mulla on hirveän helppo näihin Emilia-asioihin eläytyä just tällä pohjalla. Että näin voi ihmiset tehdä tosiaan, että ne muuttuu nyppylöksi. No joo, mutta sitten Sannan palettitunneilla sitten sitä mentiin aina hakemaan sieltä ja mä en voinut pysyä poissa. Mä menin sinne pyörimään niiden jalkoihin ja sitten Sanna pyysi mun äidiltä, että please, voit sä laittaa se omalle tunnille. Että se on niin nolo, siis niin nolo, kun se tulee tänne. Ja näin tapahtui ja siitä se sitten lähti. Ja ihan tosi pienestä saakka mulla oli ihan selvää, että en mä juurikaan muuta halua tehdä. Tosi nyt se tanssi on kääntynyt niin kuin näyttelemiseksi ihan fyysisistä syistä, mutta saman asian eri puolia kuitenkin.
Joo, ja sun titteli on tanssija, koreografi. Sä oot ollut ulkomailla ja kaikkea.
Mutta
kuulostaa kaikkea hienoa. Joo. Lotta Kuusisto siltä, että kun noin pienenä, noin väkevästi se tuli, niin se musiikki niin kuin soi sinussa ja sä lähit, unohit varmaan itsesi. Teille, jotka on tuohon lähtenyt, niin on vähän sitä sortimenttia tuossa verenkierrossa.
Joo. Mä luulen, mä kyllä olen samaa mieltä kanssasi, että tavallaan nimenomaan musiikista on kysymys myöskin tanssissa. Että siinä on ihan samat elementit, kun soittaminen ei taas ollut mun juttu sitten ollenkaan, että sitäkin mä yritin, mutta mä olin kyllä oikeastaan aika huono.
Olin kysymässä, että et viulua valinnut.
No joo, no siihen liittyy myös semmoinen hauska, että mähän sain sen ensimmäisen viulun kanssa varmaan 4-vuotiaana, niin kuin usein on tapana aloitella ja Mä olin niin kuin sanoit, aika täynnä sitä musiikkia. Mä olin kuunnellut paljon, mä rakastan kaikkea musiikkia, voi sanoa niinkin laimeasti. Mutta mä olin kuullut paljon esimerkiksi balettimusiikkia kotona. Ja sanotaan nyt vaikka joku Joutsenlampi, mikä on täynnä aivan upeita viulusointeja ja sooloja ja kohtauksia. Mulla oli jotenkin niin kuin se mielikuva siitä musiikista, oli se. Ja sitten mä sain sen 29 senttiä pitkän viulun. Ja siihen kuuluvan jousen. Silloin ei ollut kehitelty Suomessa vielä mitään tämmöistä kauhean lapsilähtöistä pedagogiikkaa, vaan se aloitettiin, että viulupantti leualle ja jousi käteen ja ruvetaan soittelemaan.
Sahaamaan.
Ja tämä oli se. Kato, mulla oli se viulu sitten siinä leualla ja sitten sillä jousella se ensimmäinen krääks. Sehän on järkyttävä. Ja sitten niin pienestä soittimesta vielä, siitähän ei voi tulla mitään. Mä järkytyin niin totaalisesti ja petyin, että tämä ei ole totta. Että mä oon täysin huiputettu. Että vaikka mä olin sitä räpellellyt sitä viulua ennen sitä ensimmäistä tuntia, niin mä ajattelin, että no se nyt johtuu vaan siitä, kun se ei ole se opettaja siinä. Että kun se tulee ja mä nostan tämän soittimen tähän ja jousella huitasen, niin sieltä alkaa se joutsalampi. Ei alkanutkaan. No se loppui sitten siihen aika nopeasti, koska se mä olin täysin petetty. Musiikki oli pettänyt, viulu oli pettänyt minut. Niin mä sitten myöhemmin halusin aloittaa uudestaan ja soitinkin ja se oli ihan hauskaa. Eniten mä nautin orkesterissa soittamisesta, se oli jotenkin villiä, mutta siinä vaiheessa kun minua taas 7 vuotta nuorempi veljeni Jaakko istui minun pulttikaverinani, niin mä mietin, että jompikumpi meistä on nyt väärässä paikassa.
Mikä on pulttikaveri?
Pulttikaveri on siis, kun orkesterissa on nämä ensimmäinen viulu, toinen viulu ja niin poispäin. Sitten on penkit vierekkäin. Niitä kutsutaan aina pulteiksi, että ollaan niin kuin pulttikavereina tällä tavalla vierekkäin istutaan. Ja sitten kun mun viereni tuli tosiaan tämä 7 vuotta nuorempi pikkuveljeni, niin tuumasin, että jaa. Jommalla kummalla meillä ei ole nyt mennyt ihan niin kuin on ajateltu ja päättelin sitten, että se on ehkä minä. Ja ajattelin, että no ehkä tämä oli tässä. Mutta se oli muutenkin jännittävää. Se oli ihan selvää, että se ei ollut niin kuin mulle. Ja mä kärsin siitä, että piti olla paikallaan ja olla niin kuin kauhean eksakti. Koska sitten taas niin kuin tanssi ja vaikka näytteleminen, se on paljon abstraktimpaa. Sinun ei tarvitse pyrkiä sellaiseen, niin kuin, tai musiikissa on paljon helpompaa niin kuin mitata sitä niin kuin suorituksena. Nyt kaikki muusikot varmaan suuttuu, mutta se on kuitenkin, että meillä on tietty niin kuin traditio kuulla asioita ja kuunnella asioita. Ja aika moni pystyy sanomaan, että oliko se puhdasta, epäpuhdasta vai minkälaista. Kun taas liikkeessä se on paljon hankalampaa. Joka sitten niin kuin mulle tämmöisenä, minulle ihmisenä se oli niin kuin vaikeampi reitti, jos olla muusikko kuin tanssia. Ja se liittyy ehkä siihen, että mä en ollut tarpeeksi taitava. Mulla oli niin kuin liikaa esteitä tiellä. Että mä tiedän, että on satoja tuhansia muusikoita, joilla ei ole minkäänlaisia esteitä siinä tiellä. Ja ne pystyy siihen täysin varmasti samalla kokemuksella kuin vaikkapa tanssija pystyy tanssijaksi. Mutta mä en ollut sellainen.
Lotta Kuusisto, onko se ikinä veljeen ja perheessä onko teillä bändi siellä? Ja sit sun mies Iiro pianoinen siihen.
Ei. Ei meillä ole. Me itse asiassa aika vähän tehdään yhdessä töitä loppujen lopuksi. Eikä se liity oikeastaan mihinkään muuhun kuin siihen, että me asutaan aika eri puolilla ja kaikilla on omat aikataulut. Ja Iiron kanssa taas siihen, että me on tehty yhdessä välillä töitä, mutta se aiheutti suuria ongelmia. Niin sitten taas niin kuin perheenhoitamisessa, että jos me ollaan koko ajan yhtä aikaa samassa duunissa poissa, niin sitten oli vähän vaikeaa.
Kun mies on musiikin kanssa tekemisissä ja sun työssä on musiikkia, vaikka se onkin enempi mennyt sinne näyttelemisen puolelle Lotta Kuusisto, niin pääseekö musiikista koskaan eroon tai pakoon? Tai haluatkokaan?
En ollenkaan. Mä elän musiikista. Et kyllä mulla on kausia, että mä en jaksa kuunnella kauheasti niin kuin kotona mitään, mutta mä kuuntelen melkein aina jossakin muualla ollessani ja mä oon hirveän kiinnostunut siis kuulemaan muiden ihmisten esittelemään musiikkia. Et meillä on esimerkiksi semmoinen hauska tapa, kun me keikkaillaan meidän esitysten kanssa, kun me lähdetään johonkin rundille autolla, niin esimerkiksi meillä on Paavo Kerosu ja Niko Kumpuvaara.
Paavo Kerosu on ristoräppäjä. Onhan muutakin.
Onhan muutakin, joo. Tässä meidän jutussa hän on väykkä. Ja sitten harmonikasoittaja Niko Kumpuvaara. Niin meillä on semmoinen diili, että minä ajan ja pojat hoitaa musiikin. Eli ne tuo sinne, ottaa automatkoilla aina mukaan heidän mielestään niin kuin lyömätöntä musiikkia tai jotakin, mikä ansaitsee jotenkin muutakin kuulijoita kuin he itse. Ja sitten meillä on siis tämmöinen niin kuin jukeboksi siinä koko matka. Ja tietysti mitä pidempi matka, sen parempi. Eli näin mä oon siis laajentanut mun tietämystäni musiikista aivan käsittämättömästi.
Se on ihanaa.
Se on.
Voiko sä ymmärtää ihmistä, joka sanoo, että ei pidä musiikista, eikä halua kuulla sitä? Eikä halua itse asiassa kuulla sitä puhuttavankaan, mitä mekin nyt tässä tehdään Yle Puheessa?
Voin ymmärtää hyvin. Mä ymmärrän täysin, että voi olla olemassa ihminen, joka ei tavallaan niin kuin, vaikka samalla tavalla kuin ihmisiä, jotka ei erota värejä toisistaan. Voi olla ihmisiä, jotka ei erota musiikin sävyjä toisistaan. Tai voi olla ihmisiä, joille semmoinen ääni on ärsyttävä ihan siis joko sen volyymin tai jonkun muun takia. Ja onhan niin kuin monia asioita, jotka ei kosketa kerta kaikkiaan. Mutta sitä mä en ymmärrä, jos on ihmisiä, jotka niin kuin kieltää asioiden jotenkin olemassaolon tai tärkeyden. Sitä mä en hyväksy, koska vaikka ei itse ole kiinnostunut tai koe tärkeäksi, se ei tarkoita sitä, että sitä ei pitäisi olla tai että sitä pitäisi väheksyä.
Siinä on iso viisaus tuossa. Lotta Kuusisto, periaatteessa tämä on aivan tyhmä kysymys, mutta esimerkiksi Vantaa-niminen kaupunki, kun lapset ensi viikolla menevät kouluun, niin alakoululaisilla, eka- ja tokaluokkalaisilla on yksi tunti vähemmän koulua. Ja se on monille heistä musiikin tunti, joka on napattu pois säästösyistä. Niin, lyhytnäköistä.
Se on todella lyhytnäköistä. Ja tämä on niin tyhmä juttu tämä. Musta olisi hienoa, kun olisi sellainen simulaattori, että voitaisiin poistaa siis kulttuuri tai taide hetkeksi kokonaan maailmasta. Katsottaisiin, miltä näyttää. Me kaikki istuttaisiin tuolla ruskeilla pahvilaatikoilla ja käytäisiin kaupassa, jos ei ole niin kuin, niin kuin ihan pelkkä koko visuaalinen maailma, miltä se näyttäisi, kun kaikki poistaisiin. Sitä paitsi, mitä mä luin just, että onko kulttuuribudjetti 0,76 koko budjetti. Se on niin pieni luku, että se ei hetkauta niin kuin mitään eikä ketään. Ja sitä paitsi vielä yksi juttu, että mä inhoan tuommoista, että lapselta otetaan aina pois. Ja nyt on puhuttu kauheasti siitä, että kun esimerkiksi taidealalle koulutetaan liikaa ihmisiä. Mä oon ihan varma, että osa siitä johtuu siitä nimenomaan, että sitä mahdollisuutta tehdä sitä, kokea sitä asiaa nuorena. Sitä on vähennetty koko ajan. Koulussa on vähennetty taideopetusta koko ajan, ihan sieltä ala-asteelta saakka yläasteelle. Mutta hirveän monilla ihmisillä on suuri tarve johonkin ilmaisuun. Ja kun ne ei saa tehdä sitä siellä koulussa enää, ne ei saa kokea sitä eikä olla osana sitä, niin se jää kalvamaan ja ne haluaa hakeutua johonkin tämmöiseen kulttuurialan koulutukseen. Ja sitten loppujen lopuksi on ihan järjetöntä, koska ei niitä työpaikkoja ole kuitenkaan. Ja sitten ehkä, jos ne olisi saaneet toteuttaa ja ilmaista itseään jo koulussa lapsena, niin ne olisi huomannut, että tämä on jotain, mikä tuo heidän elämänsä lisää, mutta tämä ei ole mitään sellaista, mitä he haluaisivat tehdä työkseen. Ja mä en voi käsittää, mä en ylipäätänsäkään voi käsittää sitä, että ala-asteella leikataan jostakin ilmaisuaineista.
Sä oot käynyt paljon kouluissakin esiintymässä. Yhdessä haastattelussa sanoit, Lotta Kuusisto, että taideesitykset alkavat olla kouluissa harvinaisia. Toista oli silloin, kun itse olit.
Joo.
Tuolla on paljon lapsia, jotka ei näe teatteria muuta kuin kevätjuhlissa enää jonkun pieni muuta. Joulujuhlissa jonkun tonttunäytelmän.
Joo. Ja sekin, se on mahtavaa, että koulussa tehdään paljon itse, mutta olisi myös todella tärkeää nähdä sitä, mitä tehdään ammattimaisesti, koska siihen liittyy myös sellainen toisenlainen vastuu siitä tekemisestä. Kylläpä rupesi suututtaa.
No eikö se ole ihan, se on niin lyhytnäköisen järkyttävää ja tuostakin 20 vuoden kuluttua sitten puhutaan, että kun näin niin tehtiin.
Mä olin aikoinaan siis itse semmoisessa koulussa, Matinkylän koulussa, jota pidettiin tämmöisenä niinku hurjana paikkana. Mun mielestä siellä oli ollenkaan hurja, siellä oli ensinnäkin aivan loistavat opettajat. Ehkä se liittyi siihen, että siellä oli, niin kuin nyt sanotaan, nykyisin puhutaan haastavaa aineesta paljon. Meillä oli tosi paljon siellä vieraileviä esityksiä. Ja yhdessäkään esityksessä siellä ei ollut minkäänlaisia ongelmia, vaikka niitä oli paljon muuten. Ja ne oli kyllä semmoisia, jotka jotenkin yhdisti meitä niin kuin jenginä aina. Että tiedettiin, että jotain on taas tulossa. Sitten oli jotain muutakin, mistä puhua kuin ne päivittäiset ongelmat. En mä tiedä, onko sitä jotain niin kuin ajan kultaamaa muistoa, mutta niin se vaan oli.
Siinähän on sisällä se yhteisöllisyys, jos on sattunut käymään koulunsa esimerkiksi Keski-Pohjanmaalla niin kuin jotkut, niin saattoi olla niin, että synkällä 70-luvulla sinne tuli esityksiä. Saattoi olla joku tanssiesitys, saattoi olla jotain teatteria, saattoi olla liikennepoliisi puhumassa jo silloin kypärän käytön tarpeellisuudesta ja saattoi olla Vimpeli Väinämöinen, joka veteli semmoista pientä haueleukaluusta tehtyä siellä patalakki päässään, josta tietysti kärsittiin ihan hulluuteen asti, mutta se oli taas sitä yhdessä kärsittiin ja siitä
niin
sitten puhuttiin.
Ja
vitsimme väännettiin.
Niin.
Ja kun kuulimme, että koulun keittäjä veli oli hän, niin arvostus nousi aivan suunnattomasti.
Niin.
Kaikki tämä kuuluu siihen pakettiin.
Se kuuluu.
Niin.
Joo. Ja se on jotenkin, se on ihan hämmentävää, että yritetään niin kuin kaventaa, jo niin kuin lapsesta saakka yritetään kaventaa niin kuin ihmisten olemassaoloa. Että se on jotain vaan niin kuin suorittamista ja pisteyttämistä ja
samaan aikaan vaaditaan muuta lapsilta vekkulointia ja pitäisi
niin
olla kuitenkin luova.
Hirveän luova pitää olla
jatkuvasti
koko ajan. Joo.
Ihan tuottaa siellä teatteria ja Ingmar Bergman elokuvaa kelpoisena.
No vähintään, joo.
Lotta Kuusisto, tanssijan työstä aikaisin jäädään eläkkeelle. Mitä se sulle tarkoittaa? Vaivaako se ajatus?
No joo, mä oikeastaan oon vähän niin kuin tehnyt sen jo. Mä tein sen niin kuin ennakkoon. Mä ajattelin, että parempi kohdata se nyt suoraan kasvoista kasvoihin kuin sitten pakon edessä. Se on rajua. Se on rajua vaihtaa identiteettiä. Se ehkä kuulostaa pieneltä kaikkia muiden maailman asioiden keskellä. Mutta ja vaikka sama nyt niin kuin esiintymistä jatkankin, niin se on silti hirveän erilaista. Tanssi on niin, no totta kai se on niin
se on
äärifyysistä ja se olen minä se koko muoto, taidemuoto ja sillä tavalla, että kyllä se oli vaikeaa ja on se varmaan vieläkin välillä kirpaisee, mutta mä kuitenkin saan tavallaan just jatkaa sitä esiintymistä ja tekemistä, niin ei ole sillä tavalla semmoista luopumisen tuskaa kauheasti, että lähinnä semmoista niin kuin muutoksen kipua. Vähän ja ihan fyysistäkin kipua välillä.
Onko teillä semmoista tukirinkiä keskenään, että voitte lohkaista pahaa vitsiä?
Meillä on hyvä porukka jo meitä teatterikorkeakoulussa, tanssitaiteen laitoksen samalla kurssilla olleita, joista osa siis on edelleen ammatissa ja varmasti tulee olemaan vielä pitkäänkin. Ja sitten on osa, jotka on lopettanut ja osa semmoisia, just, jotka on hakeutunut muihin hommiin vähän niin kuin minäkin. Ja näin. Meillä on hyvä meininki ja pidetään toisimme kyllä kuosissa ja järjissä, ettei ole semmoista. Niin kuin.
Miten tuossa, kun vaihtaa identiteettiä omassa työssään, joutuu tekemään sen monista syistä johtuen, ja sitten siinä samassa syssyssä oma lapsi muuttuu aikuiseksi, se vaihtaa, se kuoriutuu, se kotilo levittää siipensä ja lentää tällä hetkellä Teneriffalla, vaan minnehän on mennyt. Ja miten se paketti, miten sä sen Lotta Kuusisto pidit kasassa, vai onko se vaan hienoa sitten se, että elämä jatkuu näin, kun siinä voisi kosahtaa semmoiseen kuoppaan?
Se on hienoa ja mä luulen, että ihan siis pelastus on molemmin puolin se. Toisaalta sille niin kuin työelämälle on se, että on näitä perheasioita, jotka loppujen lopuksi sitten kuitenkin aina menee yli. Eihän siitä mihinkään pääse. Ja sitten toisaalta niiden perheasioiden kannalta on hirveän hyvä, että on näitä työasioita. Ei välttämättä, että siellä on jotakin muutosta ja vaihdosta, mutta... Mutta joo, toi lasten kasvaminen, se on kyllä varmaan oman ohjelman paikka. Me ollaan aina naurettu, meidän tämä vanhimmainen on ollut tosi itsenäinen aina, semmoinen hyvin...
Kohta tulee muuten uutiset, se on 30 minuuttia aikaa.
hyvällä tiellä omilla jaloilla seisova ihminen, mutta kyllä se silti tekee äidille välillä tiukkaa.
Niin, ne esilinnan nauhat, kun nyt on pakko venyttää, mutta sitten kun se oikeasti naps.
Niin. Niin
voi kuvitella.
Joo, että ei se ollutkaan sitten silleen, että vähän on nauraskeltu, että no kyllä, tuosta se kohta muuttaa. Ja sitten kun se rupesikin niinku olemaan käsillä, niin nyh.
Hei, mutta kiitos, ei lopeteta nyh. Teille ei saa ikinä sanoa mitään teille esiintyville ihmisille.
Saa sanoa. Ihan
hyviä esityksiä ja hyvää uutta vuotta. Kiitos, kun tulit.